Schwarz sein.
Schwer. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti pri.
Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Cvit.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja u talasanju danas, ko u Srbiji obezvređuje rad? Koliko je kod nas zaposlenih ljudi koji mesecima ne primaju platu i kojima nisu uplaćeni doprinosi? Da li je država nemoćna da reaguje u takvim situacijama ili je saučesnik u kršenju zakona? Gosti talasanja danas, preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Čućete i šta o tome misle naši slušalci, dakle o tome ko u Srbiji obezvređuje rad, a na kratko ćemo uključiti i predsjednika štrajkačkog odbora fabrike Goše, Milan Vujčić. Znate da su tamo radnici u štrajku. Želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
When you left this town, your windows down, in the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the seas on the side. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, were you safe and warm in your coat of arms, your fingers in fist? Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh,
talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam na početku najavila, gosti talasanja, preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus. Dobar dan, gospodine Kneževiću.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Čućemo nešto kasnije predsjednika štrajkačkog odbora fabrike Goša, Milana Vujčića. A naravno, kao što sam najavila, danas razgovaramo ko u Srbiji obezvređuje rad. I mislim da u tom kontekstu je zapravo vrlo zanimljivo da čujemo šta kažu građani ove zemlje. Jutro su se u našem jutarnjem programu uključivali slušalci i upravo negde govorili o tom problemu i dali odgovor na to pitanje. Da ih čujemo, onda ću naravno vas zamoliti da prokomentarišete.
Radnik je totalno nezaštićen, o njima niko ne brine, oni ni sindikati ne mogu da im ništa pomognu. Šta mi dalje da pričamo, država, ona kao da radnici za njih ne postoje, a mogla bi ja da zaposlim na stotine hiljade milijone radnika da rade bez naknade, pa onda to nije ništa. Bukvalno mi smo robovi.
Pre 12, 13, 14 godina je ukinut SDK. Dok je postojao, nije imalo šanse firma da isplati platu ukoliko nisu doprinosi plaćeni i bilo šta drugo dok da se ne isplati. Firme jake, Livnica, Toza, bilo ih je desetak. Dva dana ranije su donosili dokumentaciju da kontrolor pregleda sve. Od poreza, od doprinosa za socijalno, penziono.
Dingić je to uveo da se subvencira sa tim nekim evrima po radnom mestu. I onaj ko je došao, uglavnom je došao zbog tih para. A onaj ko je došao bez para, da otvori ovde firmu i fabriku, bez tih subvencija, taj svoje radnike isplaći. Ponudite i meni 10.000 po radnom mestu, ja ću napraviti neku fabrikicu. Zaposliti 20 radnika, ako ne budem plaćao, plate nikom ništa i pojavu magarca. To tako ide.
Kod nas sindikat ne postoji. Svi su sindikati na određeni način korumpirani. Kada smo ulazili u promenu sistema, koji je važio, kao što je gospođa rekla malo pre, onda se nismo pitali šta nas čeka. Glasali smo za to. Promene su bile. Naravno, radnika niko ništa ne pita. Zamislite sada ministarstvo rada da ne zna da dve godine vlasnik nije došao u Palanku. Sramota.
Da zapitate samo ministra za rad i zapošljavanje, da li on prima redovnu platu, da li ima penziono i socijalno osiguranje i to je to. Pa na osnovu toga, ako radnici njegovi trpe koje on zastupa, onda da i onda ne prima. Da vidimo od čega će da živi.
Jako lako se dođe do toga da na kraju se osvestite i shvatite da niste primili 15 plata, što se meni desilo, ali to sve krene ono, primate pola, pa primate pola, pa najde 6 meseci da ne primite ništa, firma ode u stečaj i vi shvatite, još saznate da posle nemate povezan staž i za ono što ste primali.
Onaj ko te u vodu gurno izvodete, taj vadite neće.
Gospodine Ristiću, vi ste iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, opšte negde ovde zaključak da je obezvređen rad i dostojanstvo radnika, ali se postavilo i pitanje snage sindikata. Se slažete sa ovim ili imate neki vaš komentar koji se razmimoilazi sa ovim mišljenjem?
Pa pazite, pitanje snage sindikata je pitanje koje svakako treba postaviti i analizirati razloge zbog čega je danas sindikalni pokret u Srbiji u takvom stanju.
A možemo Međutim, li pre toga da porazgovaramo zašto je obezvređen rad ovde? Kako nam se to desilo?
Što se tiče obezvređivanja rada, mislim da je tu u najvećoj meri odgovorna država, odnosno njene nadležne institucije i organi. Jedna slušateljka je jako lepo primetila da je prosto neverovatno da postoje primjeri da se uplaćuju zarade, a da se ne uplaćuju porezi doprinosi. Mi smo imali u prethodnom periodu mogućnost u mnogim preduzećima da država praktično oprašta neuplaćivanje doprinosa tih preduzeća, a da se nakon toga usvajaju nekakvi zaključci vlade po kojima se povezuje radni staž i po kojima se vrši uplata obaveza za zdravstveno osiguranje. Mislim da je to direktna poruka države, državnih organa, da se može tolerisati takvo ponašanje. I mislim da je to i poruka privatnim poslodavcima, a pomenuli ste slučaj Goše, gde imamo privatnog vlasnika, stranca, gde se to upravo desilo.
I evo, pravljenje te razlike, gospodine Kneževiću, a vi ste, drago, su u ovoj emisiji, o tome ste i vi često govorili, razlika između poslodavca i onog drugog poslodavca. Jedan je zaštićen od države, a drugi, nažalost, dolazi u situaciju da eventualno zbog poreza ili nekih drugih problema mora svoje radnike da otpušta, ako želi legalno da posluje.
Da ste produžili ovu anketu na još 10 mišljenja, ne bismo mi uopšte morali govoriti u emisiji. Očigledno vidite da ljudi tačno znaju i definišu, formulišu esencijalne probleme zemlje. Ja sam se borio za ono što Ustav garantuje svim poslodavcima, a to je jednakopravnost na tržištu na kojem delujemo. Drugo, kada se dele subvencije ili se opraštaju obaveze bilo kom poslodavcu, vrši se trostruka diskriminacija. Prvo, diskriminacija domaćeg poslodavca u odnosu na stranog. Pa onda u odnosu domaćeg koji je dobio u odnosu na ono koji nije dobio. I na kraju vi dobijete nelojalnu konkurenciju koju sami finansirate. Zašto se rad obezvređuje? Postoji jedan mnogo širi okvir i plašim se da ako njega ne definišemo, da ćemo sve ostalo promašiti. Prosto politika zvanična države ostavi sve u stanju u kakvom je, kako se ne bi iskazali negativni bilansi i trendovi u broju zaposlenih, u prosječnoj plati, u svim drugim ekonomskim parametrima. Evo, ratovao sam navodno za prosječnu platu. Oni nas obmanjuju konstantno da je prosječna plata 350 evra, nije istina, ne prelazi 32.000 dinara. A kako? Tako što oni predstavljaju prosječnu neto isplaćenu platu kao prosječnu platu. Da pojasnim vašim slušalcima, ako 4 zaposlena prime platu po 50.000 dinara i prosječno isplaćena i prosječna je 50.000 dinara, ako dvojica prime platu 50.000, a 2 zaposlena ne prime, i dalje je prosječna neto isplaćena 50.000 dinara, ali je prosječna 25.000 dinara. Znači, kad obračunavaju prosječnu platu, oni uopšte ne dodaju nule za one radnike koji u obračunskom periodu od mjesec dana nisu primili platu. Kada bi se to uradilo, onda bismo mi vidjeli izvore svih tih agonija.
Kako se vi osjećate u odnosu na investitora koji je doveden u ovu fabriku, koji 15 plata nije isplatio, 3 godine nije uplaćivao doprinos? Da li je to moglo da se desi, na primjer, vama?
Znate šta, u Goši je alarmiralo javnost, ali vi takvih sudbina, neki dan sam pisao o tome, ne možemo uopšte pojmiti koliko je stanje očaja među zaposlenim ljudima. Iz dva razloga. Ja sam imao 265 zaposlenih u tekstilnoj industriji, pre 5 godina sam mogao da isplatim platu 350 evra. Sad neću moći ni garantovanu platu da zaposlim i doduše radnici imaju razumijevanje. Kad kažete nekom da ćete morati otpustiti jedan broj radnika, te žene koje rade, pa bolje vam je, lakše ćemo podnijeti da nas ubijete nego da nas otpustite.
Koliko ste morali da ih otpustite?
Morao sam da otpustim 180, a i ovi 80 ću otpustiti, ovih iz principa, jer neću dozvoliti da ih ponižavam da rade za platu od 30.000 dinara. To je poniženje. A vi ne možete isplatiti veće plate pored 147 zahvatanja države, pored ogromnih poreza i doprinosa, pored 35% nelojalne konkurencije, i ako radite u okvirima legalnog, vi jednostavno nećete moći nikad da isplatite očekivano. Srbija se kolonizuje. Tvrditi da je naša prednost to što imamo jeftinu radnu snagu je maloumna. Zašto? Pa robovlasničko društvo je imalo besplatnu radnu snagu pa je propalo. Pa zašto, ako je niska cena rada komparativna prednost, pa zašto to nema švedski ambasador koji nam govori kako je dobro da imamo nisku cenu radne snage? Danas treba pročitati zaista tekst Nebojše Katića u Politici koji kaže kako Srbija srlja u srećnu kolonizaciju. Nema sreće u zemlji koja se pretvara u koloniju, a mi se pretvaramo u koloniju gdje je dug države, privrede i građana 45 milijardi evra, gdje na ime kamata trebamo dati dvostruki rast trenutno brutodruštvenog proizvoda, gdje je radna snaga 25.000 dinara, i jednostavno stanje u Goši je metafora očaja.
I sada u ovom...
pitanje, mm-hmm. samo jednu rečenicu. Pa ljudi su 15 mjeseci trpili ništa da ne primaju, a da rade, jer nisu smjeli prvog mjeseca stupiti u štrajk, a trebali su, pa da kažu gospodine poslodavče i eksponiraju problem. Ne, oni znaju da i neće naći posao, a na taj očaj igraju ne samo strani investitor, nego moje kolege poslodavci, veliki deo njih, ja se stidim što se i oni zovu poslodavci.
I u ovom trenutku na telefonskoj liniji imamo predsjednika štrajkačkog odbora fabrike Goša, Milana Vujčića. Gospodine Vujčiću, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste čuli bar deo ovoga što je Milan Knežević izgovorio i rekao i negde meni podsjetio me na pitanje koje već nekoliko dana ja sebi postavljam, a sad želim vas da pitam, da li vas je očaj ili već nešto drugo doveo do toga da ste trpeli da 15 mjeseci ne primate platu?
Pa slušajte da vam kažem, mi smo trpili dugo zato što nismo imali nikog ko će da stane ispred nas da nas povede. Zato što sindikati, nezavisni, samostalni sindikat, Goša, FŠ, nikada nisu stali ispred radnika da kažu ljudi u firmi se dešava to i to. Razumete?
A zašto je bilo potrebno da vama neko to kaže? Pretpostavljam da kad čovjek jedan mjesec ne primi platu, a kamoli 15 mjeseci, ne znam zapravo ni od čega živi ili kako odete kod lekara ako vam zdravstvene knjižice 3 godine nisu overene.
Pa da vam kažem jednu stvar. Jako teško smo živjeli. Sad je udarilo u dno. Mi nemamo gde. Znači kad odemo kod lekara mi sve plaćamo sami. Razumete? A naše rukovodstvo i naš generalni direktor, kome neću da pomenem ime, on se od sad za nas zove, ja sam Slovak Bre, on priča kako je ovdje teče med i mleko. Naše rukovodstvo priča kako u firmi teče med i mleko. Niko od institucija iz države nije došao da vidi kako je u firmi našoj.
Da li ste čuli ono što je izjavio ministar Vulin?
Čuli smo.
I vaš komentar?
Pa, hoću da vam kažem, ministar Vulin kaže da njega mi ne interesujemo zato što smo mi privatna firma.
Koja je privatizovana 2007. godine. Međutim, da li ste bili u prilici, da li je sindikat sve ovo vreme postavljao pitanje, na primjer, gde je inspekcija rada i kako je moguće da nisu uplaćivani doprinosi?
Slušajte, da vam kažem jednu stvar. Bile su dve gospođe iz inspekcije rada pre jedno 2 dana, i mi smo ih pitali da li znaju šta se dešava u firmi Šinska vozila. One su nama rekli, one nisu došle zbog toga, nego su došle po prijavi da mi smo u nedozvoljenom štrajku. Međutim, kad su vidjeli papire naše koje smo mi predali rukovodstvu, one su sa potpisanim zapisnikom otišli van fabrike i rekli su nam da oni nisu kompetentni da nama rešavaju naša pitanja.
Ko je vama ovdje glavni krivac, država ili poslodavac?
A sad ću da vam kažem, ja mislim da su glavni krivci oni koji su nas privatizovali 2007. godine, razumete? Mlađan Dinkić i kompanija koji je dolazio ovdje kod nas 5 puta da se hvali kako je on uspješno privatizovao našu firmu.
A šta su vam ovi sada rekli? Kažem, šta vam
samo
ovi
moment,
sada?
Samo moment, ne
nema
to.
Problema. Da, shvatam da je tamo kod vas
ajde,
malo...
Kažu,
pitala sam šta su vam predstavnici sadašnje vlasti rekli, osim ovoga što smo čuli da ste privatizovani 2007. i da ne mogu mnogo da pomognu.
Danas, evo, najsvežija informacija, danas smo bili kod predsjednika opštine gospodina Pintorovića i on je rekao da kad prođu izbori od ponedeljka će da se zauzme za nas da krene sa nama, da idemo od jednog do drugog ministarstva, da proba lokalna samouprava da nam pomogne i da probamo da zajedničkim snagama rešimo naše pitanje.
Da li je bio očajnički potez što ste juče tražili, ako je tačna informacija, bar da vam, da li je bio očajnički potez što ste juče tražili bar 5.000 da vam se uplati, a i to ste odbijeni?
Slušajte, gospodo, mi dan danas našem rukovodstvu, evo jutro smo ponudili, neke treba da izađu neki profili za Žeželjev most u ovom sadu koji su urađeni. Mi smo i danas hteli da im napravimo ustupak, ali da se uplati dinar. Evo koliko je to sad već sati, 11:30, niko od našeg rukovodstva nije stupio u kontakt s nama. Samo su juče pokušali, posle radnog vremena, u sati 5:30, kako ja kažem, da naprave desant na Drvar, da pokupe to što im treba i da na pod okriljem noći isteraju to iz fabrike. Međutim, mi smo napravili straže koje stražare da ne može niko ništa da iznese iz fabrike dok mi donesemo, dok ne donesemo odluku s rukovodstvom šta ćemo i kako ćemo.
I samo za kraj, molim vas, preključaj, ako se ne varam, bilo je 10 radnika koji su radili i prekovremeno, jer postoje neka potraživanja i kako ste spomenuli, zahtevi da firma završi svoj posao, odnosno Goša, da li danas neko radi ili je komplet štrajk?
Da vam kažem jednu stvar. Rukovodstvo je u prošli petak izašlo sa zahtevom da dozvolimo, da dozvolimo bravarima i variocima da završe te profile za žeželje post. Mi smo to dozvolili, evo oni dan danas rade, znači još danas će da rade, od sutra kažu da će to da završe i to smo im napravili ustupak, da pomognemo i na taj način. Međutim, verujte mi, naš gospodin Slovak koji nama u lice kaže, ja sam Slovak bre, on je u egzilu i on od kako se smrtni slučaj u fabrici, on više nije ušao u našu fabriku.
Ili imate možda neko pitanje za predstavnika sindikata, gospodin Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnosti je ovde u studiju, ili neko očekivanje?
Pa, da vam kažem pošteno, ja znam da će ova borba dugo da traje. Mi ovo ne možemo da završimo za 5 do 10 dana. Mi moramo da se borimo. Što sam pričao i svima, mi tražimo samo naše. Oni kažu ovo je privatna svojina i gazda štiti privatnu svojinu. Ja mislim da je moja plata isto privatna svojina i onda se pitam ko je uzeo moju privatnu svojinu.
Mislim da je potpuno jasno ko je uzeo, a da li će vam je vratiti u vaš posjed i šta će se desiti.
E to ja ne verujem, ćemo... gospođo, to ne verujem, zato što je naš gazda Por u Trnavi napravio tržni centar koji košta 70 miliona evra, napravio je nov stadion. E tu su otišle naše pare, e to mi je krivo što naša država nema nikakvu kontrolu. Da napravi neki pritisak na ambasadu, na nekoga, ili da nas uputi, ako trebamo u Strasbur, u Strasbur, ali da nam omogući, da nam kaže šta trebamo da radimo.
Jasno mi je, mi ćemo kao mediji, ako je i to neka vrsta pomoći, ja nadam se da jeste, pratiti šta se dešava kod vas i nadam se da ćete uspeti da se izborite za svoja prava. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike Goša, Milan Vujčić, govorio je za naš program. Gospodine Ristiću, znam da želite odmah reći, izvolite.
Ja bih se složio sa kolegom da se radi o preduzeću koje je privatna svojina. Međutim, ja bih naglasio i to da to isto privatno preduzeće duguje državi samo na osnovu poreza i doprinosa koji nisu uplaćeni 200 miliona dinara. 147 miliona dinara je dug prema Fondu za razvoj. Dakle, ne mislim da je ovo pitanje koje ne treba da interesuje državu. A odugovlačenje sa rešavanjem problema u Goši je posljedica ne samo činjenice da su radnici imali strpljenja, nego i činjenice da su i državni organi odlagali rješavanje problema.
Gde je problem, bila nezavisnost?
Problem u Goši je nastao onog trenutka kada je došlo do blokade računa. Državne institucije su blokirale Gošu. Sindikat Nezavisnost zajedno sa samostalnim sindikatom je od samog početka pokušao da utiče na rešavanje problema. Organizovali smo sastanke i u ministarstvima, pokušavali da ukažemo na značaj Goše za Smederevsku Palanku, imajući u vidu broj zaposlenih tamo. Poslednji sastanak koji smo imali sa predstavnicima Ministarstva građevine i Ministarstva privrede održan je 17.3. ove godine. To je nešto što svakako slušalci treba da znaju. Mi smo kao sindikat danas uputili zahtev Slovačkoj ambasadi da se uključi u rešavanje problema. Smatramo da je nekorektno da se govori o nekakvim ozbiljnim stranim investitorima ukoliko ti isti strani investitori ne uplaćuju zarade, ne uplaćuju poreze i doprinose ovoj državi, a istovremeno angažuju radnike u Srbiji za duplo nižu cenu rada u odnosu na cenu rada u matičnim zemljama. Sa druge strane, pretpostavljam da je i slušalcima jasno da u blokadi računa Goša nije mogla da funkcioniše kao svako drugo normalno preduzeće, kao što bi recimo preduzeće kolege
Knežević,
tako je, moglo da funkcioniše samo ukoliko ima prohodan račun. Ovde se prethodnih godina radilo preko treće firme i radnici su očekivali praktično da se problem reši na način da se država zaista odgovorno odnosi prema onome što potražuje odnosno na to preduzeće. Mi smo očekivali od strane države i eventualno pokretanje stečaja ukoliko u preduzeću ne postoje mogućnosti za nastavak poslovanja. Međutim, mi smo i pored brojnih prijava koje su upućivane inspekciji rada nailazili na praktično zid. Mi imamo prijavu protiv poslodavca koja je uputila inspekcija rada na zahtjev sindikata da se reši pitanje neuplaćivanja zarada i poreza doprinosa, međutim sudski organi nisu reagovali na to. Dakle, ovdje se radi praktično o tome da država nije uspjela da sprovede zakon. Nažalost, ovo nije usamljen primjer. Poreska uprava također, bez obzira na reklamiranje svih mogućih mehanizama kako je danas u Srbiji to mnogo bolje nego što je bilo ranije, nije uspjela da pronađe mehanizam kako da reši ovaj problem uplaćivanja poreza i doprinosa. Dakle, državni organi su po meni ovdje napravili veliku grešku što jednostavno nisu insistirali na tome da se poštuje zakon. Da li je to zbog toga što je u pitanju strani investitor, da li je to zbog nekih drugih razloga, ja ne želim da ulazim u to, ali je činjenica da su propusti koji su vršeni u ovom periodu u najvećoj meri vršeni od strane državnih organa.
Ali meni, gospodine Kneževiću, potpuno neverovatno, pa ću vas zamoliti za taj komentar, a onda ću vas pitati koliko se kod nas proverava, koji su strani investitori koji dolaze kod nas. Kako je moguće da država sama krši svoje zakone? Ako se ne varam, prošla godina je bila godina preduzetništva, pa se i ova proglašava, a neke osnovne stvari, ili što bi narod rekao, rupa na saksiji, se svakodnevno otkriva, a to je kršenje zakona.
Na dobrom smo tragu. Ne postoji nikakva razlika između statusa privatnog, inostranog i državnog preduzeća kad su u pitanju pozitivni zakonski propis. Nikakva. U uređenim zemljama, kakvi mi nismo, mi smo zemlja u pokušaju, ne možete dugovati državi, ne postoji način da dugujete državi njene obaveze. Ako u bilo kojoj evropskoj zemlji ne uplatite blagovremeno poreze i doprinose državi, vas će automatski blokirati, odmah prvog mjeseca vam blokirati račun, a sudbinu radnika preuzimaju sindikati u svoje ruke i bore se dalje za njihova prava. Ako vas država amnestira od obaveza da vi plaćate poreze i doprinose i ako niko ne vrši uopšte takvu kontrolu, prema nekim izvorima u Srbiji ima 400.000 ljudi koji neblagovremeno primaju platu. Preko 400.000. Šta država radi? Neka bude kako god da je i kako god da je stanje, najbliže anarhiji, nemojte da provedemo zakone, jer će zakoni, kada bi se sad proveli rigidno zakoni o odlasku u stečaj, stopa nezaposlenosti bi porasla u Srbiji za 10%. E to je ono što nas politički establishment nikako ne želi. Ne želi da ima 300 zaposlenih u goši na ulicama. I onda se vrše ustupci koji na kraju eskaliraju, jer je, to se zove loša beskonačnost. Pa ne trebate vi ništa pozitivno čekati u firmi koja dva mjeseca nije isplatila plate i doprinose.
Imate li pretpostavku od čega ti ljudi žive? Ja ne mogu da zamislim situaciju da 15 mjeseci ne primim dinar.
Rade na građevinama, rade na buvljacima, rade alternativne poslove, jer ne može 15 mjeseci da nema primanja.
Ali oni se onda nalaze u specifičnom položaju. Ne primaju platu, ne mogu da idu u zavod za zapošljavanje, jel tako, ne mogu da se prijave, ne mogu da primaju socijalnu pomoć. Dakle, država koja se, ako ja dobro razumem, bori protiv sive, odnosno crne ekonomije na ovaj način, da li ona podržava zapravo sivu ekonomiju?
Ne, država je najveći generator sive ekonomije, ja sam doktorirao na tome, 15 godina se borim protiv toga. Vi imate na buvljacima, tržnim pijacama, nelegalnom radu, građevini, poljoprivredi preko 700.000 ljudi koji su posredno i neposredno rade, a zbrinjavaju 1,5 milijuna stanovnika ove zemlje. I onda država prečutno pušta da oni rade izvan zakonskih okvira, ali je to onda praktično medveđa usluga samoj sebi, jer onda ti koji nelegalno rade zapravo sa tržišta potiskuju one koji legalno rade. Epilog toga je da vi imate katastrofalnu socijalnu situaciju u državi. Ne može niko da se ponaša u državi smisleno ako je država besmislena. Zato sam ja govorio da je država u društvu isto što je priroda, što je svjetlost u prirodi. Vi ako imate poštovanje zakona, onda nema nikakve potrebe i nikad se ovakve stvari ne bi događale. Ali ako vi pustite ne samo inostrane investitore, vi imate niz domaćih investitora kojima se daju usluge na kreditu, pa ja, idiot koji sam davao ličnu pozajmicu da platim kredit, ni mene neko namagarči tako što se ovom kredit odgodi na 5 godina da plaća rate, pa mu se čak otpiše i kamata.
Je li vama padalo na pamet, možda je malo, ali i nije u ostalom privatno pitanje, da ne plaćate doprinose? Da li mislite da bi odmah bili kažnjeni?
Pa ne bi, ja sam svojim radnicima rekao, imate obrazac A4 koji je dostupan na internetu. Ako već ne znate da se služite internetom, kad god hoćete, svaki mjesec u obavezi su uz platu, pošto vide da im ide, i da imaju uvid u obrazac A4 da im se blagovremeno isplaćuju poreze i doprinose. Međutim, ogroman broj ljudi koristi neprincipijelnost i slabost državnih institucija da ne plaćaju poreze i doprinose. Zašto? Pa ne postoji prisila. Ljudi ne razumiju da je u stvari demokratija diktatura institucija. Znači, ne možete da ne platite porez i doprinos, ne možete da ne platite državi porez, ne možete parkirati tamo gdje nije dozvoljeno. E, to je država. I onda jako brzo pošalje poruku svim gostima ove zemlje, ako prvog mjeseca ne isplatite poreze i doprinose, ne morate platu, ali poreze i doprinose onda preuzima sindikat, to kao problem, bit ćete blokirani.
Da, ali onda to država svojim primjerom mora da pokaže, a ne na ovaj način da se ponaša, ako sam vas dobro razumela. S kim imate više problema kao sindikat? Tamo gdje vam je eventualno dozvoljeno da uđete, ako je u pitanju veći investitor, ili ovako da kažem manji preduzetnici?
Pa pazite, kada govorimo o velikim investitorima, ono što sam siguran na osnovu nekog iskustva iz prethodnog perioda, to je da su vrlo brzo svi oni naučili obrasce ponašanja investitora iz Srbije koji ne poštuju zakone Srbije. I nekako im je to bilo normalno ponašanje. Nažalost, sve je više takvih.
Opišite nam malo to.
Pa ja vam to mogu opisati kao nešto što podrazumeva promjenu ponašanja od jednog socijalnog dijaloga, kulture razgovora sa sindikatima koji su doneli iz inostranstva, do situacije gdje se sindikati ignorišu i gdje se umjesto kolektivnih ugovora usvajaju pravilnici o radu, gdje praktično sami oni uređuju odnose sa zaposlenima, a nisu retki slučajevi da se formiraju sopstveni sindikati, kućni sindikati, čime se urušava sindikalni pokret u Srbiji. To je negdje deo odgovora na pitanje gospođe u uvod gdje je ona ukazala na slabost sindikata. Ali ja bih se samo osvrnuo kada govorimo o tom odnosu tih nekih stranih investitora prema radnicima u Srbiji opet na Gošu.
To me baš zanima.
Ovo je primjer gdje mi nemamo situaciju da je preduzeće u problemu u smislu da radnici dolaze na posao i ništa ne rade. Gdje jednostavno preduzeće nema tržište za svoje proizvode. Ja sam pomenuo da se prethodnih godina radilo u Goši. Izvoz je vršen za Švedsku, Iran, Nemačku, Slovačku. Radilo se preko treće firme. Zakoni su zaobilaženi u Srbiji. I praktično je preduzeće funkcionisalo, ali se zarade nisu isplaćivale. Pred novu godinu izvršena je isporuka u vrednosti od preko 600.000 eura. Radnici nisu dobili platu. Dakle, ovdje imamo jednog investitora koji u međuvremenu zapošljava neke nove ljude. Krajem prošle godine su tamo vršena angažovanja novih ljudi. Postojeći radnici nisu bili dovoljni da se obavi posao koji je bio neophodan. Ali se zarade nisu isplaćivale. Dakle, ovdje nemamo preduzeće koje je u problemu, u smislu da nema tržište, da nema posla. Ovdje imamo jednostavno dopuštanje nadležnih državnih institucija da se obaveze prema radnicima ne izmiruju.
Se sećate investitora, ako kratko možete da podsjetite slušalci, iz Bugarske i govorimo o stakleri?
Pa reći.
Da. Šta je s tim bilo?
Pa pazite, To je slična situacija, rekao bih. Dakle, imamo investitora kome se dozvoljava da krši zakone Srbije, investitor iz Bugarske je također kupio i Zastava Kovačnicu u Kragujevcu, slična je situacija bila i tamo, to preduzeće je u stečaju i sada se prodaje ponovo iz stečaja. Radnici su naravno ostali bez posla, ali su dugi niz mjeseci prethodno trpeli da rade, a da ne dobijaju plate. Ja se plašim samo da ukoliko se ovdje ne nađe rješenje, a mi smo, pomenuo sam sastanak u ministarstvu, predlagali da se nađe rješenje eventualno i kroz konverziju duga u trajni ulog, pa ako se duguje državi ovaj iznos koji sam pomenuo, zašto država onda ne zahteva od strane tog vlasnika da se izvrši konverzija tog duga i da država postane opet vlasnik tog preduzeća?
Ali mi moramo ozbiljno pitanje, a moramo da čujemo i reklame, da postavimo ko su investitori. Da li se vi sećate samo biografija i svega u vezi sa vlasnikom staklare?
Vidite, ja se sećam i te biografije, ali ću vam sada reći još jedan...
ovdje i da ih država ne proverava.
Ja ću vam reći sada jedan primjer, svežiji, rekao bih, sa nedavnog sastanka u Ministarstvu privrede, gdje smo imali slučaj da duvansku industriju Bujanovac kupuje Sremska mlekara, koja prethodno kupuje hotel na Karaburmi. Na naše pitanje, ko je kupio duvansku industriju Bujanovac, dobili smo odgovor Sremska mlekara AD. Na naše pitanje, ko je vlasnik Sremske mlekare AD, nismo dobili odgovor.
11:40, slušam reklama, nastavljamo razgovor, preduzetnik Milan Knežević i Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost, gosti su Talasanje.
Eko. Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
PGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda me ljubav promeni. Megamix u prodaju.
Eko.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o tome ko u Srbiji obezvređuje rad i da li u takvim situacijama država dužna da reaguje. Ako jeste, zbog čega ne reaguje, a naveli smo brojne primere da je upravo tako. I da li je u pojedinim slučajevima država i saučesnik u kršenju zakona. Gosti su Milan Knežević, preduzetnik i vlasnik konfekcije Modus, i Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata. Telo koje bi trebalo, gospodine Kneževiću, da upravo vodi računa da postoji jedna ravnoteža, a kada bi tako zaista i bilo u nekom realnom životu, verujem da bi manje bilo problema, jeste socijalno-ekonomski savet. Prva asocijacija kad vam izgovorim socijalno-ekonomski savet, vaše šta?
Ona, moja je da je to metafizičko telo koje ne postoji. Mi smo godinama, kao dok sam bio predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, pokušavali da se izborimo za reprezentativnost i čak na odluke upravnog suda ministarstvo nije postupalo. Jako je bilo interesantno mi objašnjenje sudije upravnog suda, kaže, mi uopšte u zakonu nemamo predviđene sankcije kad ministar ne primjenjuje zakon.
E, samo da pojasnimo, možda neki slušalci ne znaju, znači to telo čine predstavnici države, odnosno poslodavaca,
sindikata i države. Mm-hmm. I to telo je, recimo, u razvijenim zemljama, u Francuskoj je zgrada socijalno-ekonomskog savjeta veća od vlade. Tamo ne postoji nikakva mogućnost da ide bilo koji zakon u proceduru ako nema mišljenje socijalno-ekonomskog savjeta. Dalje, socijalno-ekonomski savjet je predvorje u kojem se rešavaju svi zajednički problemi civilizovano, iznesenim argumentima u kojima bi poslodavci iznesu svoje viđenje, sindikati svoje, država obično ne preglasava, za razliku od nas gdje sindikati i poslodavci kao podrazumijevano neprijateljstvo nikad ne mogu da usaglase interese iz meni potpuno nepoznati razloga. Kad sam ja razgovarao sa sindikatima, svaki put smo pronašli zajedničko rješenje. Onda država presudi samo tamo gdje je njen interes. Njen je interes da podigne, recimo, najnižu cenu rada, i ona je, podižući najnižu cenu rada, praktično podiže sebi prihode u budžet na osnovu poreza i doprinosa, uopšte ne uvažavajući da li to poslodavci mogu ili ne mogu da urade. To isto uradila i u godini preduzetništva, podigla je za 7,5% najnižu cenu rada, pa kad se tome dodaju porezi i doprinosi i ostali izvedeni troškovi, oni su nas opteretili za 16% poslodavce najnižoj ceni rada, ali licemerno nisu ni jedan dinar htjeli da podignu svoj neoporezivi cenzus od 11.400 dinara. Evo, sad je održana juče ili preključaj sednica socijalno-ekonomskog savjeta na koji nije došao niko. Trenutno u socijalno-ekonomskom savjetu, osim samostalnog sindikata, niko nije reprezentativan. I vi imate Uniju poslodavaca, mi smo podnijeli zahtjev da se preispita njihova reprezentativnost 2012. godine. Još niko nije preispitao to. Zašto? Pa vladi odgovara jedna amorfna masa koja će aplaudirati avansno za svaki njen stav. I niko, meni je jedan visoki funkcioner rekao iskreno, gospodine Kneževiću, nikom nije stalo da ima pregovarača preko puta sebe kao što ste vi. Ja sam podigao, čestitao, od tada sam prestao uopšte da se interesujem za socijalno-ekonomski savjet. Pa imate privredni savjet koji je u obavezi da vlada formira, pa na moje primjedbe u novinama da nije formiran, formira ga ministar Sertić, pa sebe stavi na čelo privrednog savjeta kako bi sebe sa mesta predsjednika privrednog savjeta savjetovao samog sebe na mjestu ministra. I umjesto da vi imate socijalno-ekonomski savjet koji bi imao jedan klaster, jednu skupštinu klastersku svih udruženja, svih poslodavaca, i onda bi imali, definisao bi svako svoj problem. Problem moj u tekstilu nema nikakve veze sa problemom ljudi u ugostiteljstvu ili u medijima. Pa se onda ide na jedan zajednički imenitelj i takvim neprikosnovenim stavom se ide pred vladu. Socijalno-ekonomski savjet je u civilizovanim zemljama jedna od najutitarinijih institucija. Zašto? Pa ona upravo pegla sve ove tenzije koje se događaju. I kad vi nemate socijalno-ekonomski savjet, ili ga imate kao naš koji služi samo za podizanje najniže cene rada, ni jedan jedini problem nisu riješili, onda vi shvatite da ne postoje društvene poluge preko kojih vi možete ostvariti tu pravnu interakciju. I zato mi imamo najgori ambijent na svijetu poslovanja. Kakve priče Naled je izašao sa svojih 100 predloga sive knjige u zadnje 2 godine, inostrani investitori sa 100, a ja bunovan mogu još 300 nerešenih problema da dodam. Nijedan nije rešen. Samo 6 problema od tih 100 iznesenih problema je rešeno. Dakle, vi imate tu, to ja zovem faraonsku distancu države, koja pušta da se izvan nje sve događa i eskalira do nivoa socijalnih, da samo da ne eskalira do nivoa socijalnih slučajeva, u kojoj se ni jedan jedini problem privrede. Ne tražimo mi beneficije. Sve i jedan od mojih 100 problema podrazumijevao je veći interes države nego poslodavaca. Ali ako vi trenutno imate situaciju da će u Pančevu 700 ljudi ostati radnika bez posla, zato što im se odvoz smeća firmi jednoj naplaćuje 5 miliona dinara mesečno jer se obračunava po kvadratnom metru. 700 ljudi, očujte me, za 2 mjeseca će nova Goša biti u Pančevu. Pa zamislite vi te naučne fantastike kad budete nekom obrazlagali da je 700 radnih mjesta izgubljeno zato što je lokalna zajednica odlučila da odvoz smeća naplaćuje 5 miliona dinara mjesečno. Milioni takvih problema imate. Jedina smo zemlja, ja to stalno ponavljam, koja oporezuje investicije. Jedina smo zemlja na svijetu koja nema zakon o zanatstvu. Jel verujete? Ne postoji.
Da, o tome godinama govorimo.
I sad imate 1000 pravnih belina koji su potpuno nedefinisane, imate instituciju plaćenu kao socijalno-ekonomski savjet da ove probleme reši između poslodavaca, sindikata i vlade, i kad to niko ne radi, pa šta možete očekivati drugo do anarhije?
Samo mi kratko recite, anarhije. Plaćeni, šta to znači plaćeni?
Molim?
Plaćeni, rekli ste ljude, plaćeni.
Pa članovi socijalno-ekonomskog savjeta imaju apanaže, oni dobijaju od vlade, ne znam, određena novčana sredstva za svoj rad i onda vlada njih utetoši, stavi ih u 2 upravna odbora, da im nešto novaca, ako probaju nečim da se buni, oni im povuku poneku ovih njihovih, ne znam, hotela samostalnom sindikatu ili ovima, i onda se oni ušute, imaju sad jednu amortnu masu koja i kad ima stav, to nikog ne interesuje, verujte, ono što je jedini bilansni zaključak privreda i radnici ove zemlje, ama nikog ne interesuje, nemojte da obmanjujemo ljude i da im pothranjujemo lažnu nadu.
Se vi slažete s ovim mišljenjem? S kim vi razgovarate kad se pojavite kao predstavnik jednog velikog sindikata i koji je rezultat?
Socijalno-ekonomskog savjeta. Evo jedan.
Pa vidite, ja se ne bih svakako složio u potpunosti sa ovim mišljenjem. Složio bih se u jednom delu gde je gospodin Knežević, rekao bih, okarakterisao socijalno-ekonomski savjet u Republici Srbiji kao neku vrstu demokratsko-populističkog ukrasa, ako sam dobro razumeo. Ali sa druge strane, ne bih se složio sa 2 stvari. Prvo, ne mislim da je socijalno-ekonomski savjet sve mogući. Socijalno-ekonomski savjet daje mišljenja i ovdje, i u Francuskoj, i u Njemačkoj. Dakle, socijalno-ekonomski savjet nije institucija koja odlučuje.
Dobro, ali kad ste rekli za novi zakon o radu, kada su smanjene plate, kada su neke realne probleme iznosili sindikati, šta se tada dešavalo, jeste imali za tim stolom, ako se ne pojave i predstavnici države, ko će da vas čuje i bar da se donekle izborite?
Vidite, što se tiče ovoga o čemu govorite, mi kao sindikat smo svakako insistirali na tome da se na socijalnom ekonomskom savjetu razgovara o svemu tome pre nego što ti zakoni uđu u skupštinsku proceduru. Nažalost, ili je praksa da se o tome uopšte ne razgovara, ili je praksa da se zakon pusti u skupštinsku proceduru pa da se onda stavi kao tema na socijalno-ekonomskom savjetu. I mi kao sindikat svakako ne podržavamo, i tu se ne bih složio sa gospodinom Kneževićem, mi ne podržavamo takav način rada socijalno-ekonomskog savjeta, niti podržavamo sve aktivnosti vlade, naravno.
Zašto ne iziđete iz njega?
Dakle,
časno kažete, vi ne uvažavate naše mišljenje, napuštamo socijalno-ekonomski savjet i dovedete ga do apsurda.
Vidite,
dobili biste 100.000 članova.
U prethodnom periodu bilo je slučajeva kada smo i to radili.
Da.
Dakle, da se ne vraćamo sada u prethodne godine. Bilo je slučajeva, slažem se sa vama da je to jedan od načina pritiska i da se na taj način može uticati na to da se eventualno nešto promeni. Nažalost, nije se promenio odnos državnih predstavnika, odnosno predstavnika resornih ministarstva prema socijalno-ekonomskom savjetu, a to je potvrdila i posljednja sednica socijalno-ekonomskog savjeta. Dakle,
ko je bio na toj sednici?
Koliko sam ja upoznat, 2 zamjenika članova ispred vlade.
A trebalo je?
Trebalo je da budu predstavnici vlade.
Dakle, pa pita, moraju slušalci da znaju o čemu govorim.
Osam
predstavnika vlade. Sa druge strane, samo bi, ne bih htio da propustim samo i ovu drugu stvar sa kojom se ne slažem. Mi smo danas u Srbiji u situaciji da imamo jednu reprezentativnu uniju poslodavaca i dva reprezentativna sindikata. Dok se to ne promeni, dakle, reprezentativnost postoji i unije poslodavaca i sindikata samostalnog i nezavisnog, odnosno sindikata nezavisnost. Dakle, to su akteri socijalnog dijaloga kada govorimo o socijalno-ekonomskom savetu. Dakle, da li ti akteri mogu da nešto promene, da li ti akteri imaju dovoljnu snagu da utiču na državu, odnosno predstavnike vlade?
Za početak i vi da se dogovorite, pretpostavljam.
Pa pazite, rekao bih da su posljednje sednice Socijalno-ekonomskog saveta uglavnom podrazumevale saglasnost sindikata i unije poslodavaca, osim kada su kolektivni ugovori u pitanju, a na drugoj strani smo imali stav predstavnika vlade. Dakle, mi sada čini mi se da sa unijom poslodavaca imamo najviše problema oko nastavka kolektivnog pregovaranja u realnom sektoru i važenja potpisanih kolektivnih ugovora. Rekao bih da se oko drugih stvari slažemo s unijom poslodavaca i vezano za ovaj neporezivi deo koji gospodin Knežević pominje, mi smo zajednički nastupili prema vladi, prema socijalnom savetu, dakle, sa zahtevom da se podigne taj neporezivi deo. Dakle, stavovi se, rekao bih, lakše usaglašavaju sa predstavnicima poslovodstva, odnosno poslodavcima, nego što to možemo da uradimo sa državom. I čini mi se
nevjerovatno, ovo je zaista unikatno. Obično su u nekom raskoraku poslodavci i sindikati.
Obično je tako, jel? Ali mi se čini da ovdje na strani države imamo silu, moć sile, i na druge strane imamo, rekao bih, i slabu uniju poslodavaca, odnosno slabo udruženje poslodavaca, a nažalost i slabe sindikate. Kada imate takvu situaciju gdje u jednom telu imate jednu mnogo jaku silu i dve, rekao bih, slabije sile, onda je naravno situacija jedina moguća da se nameće volja jake sile.
Samo dvije rečenice, bez želje da polemišemo u tom smjeru.
I nemamo ni vremena, imamo minuti i po.
Znate, jedan od najpametnijih živućih glava na svijetu je bio Martin Heidegger, koji bi studentima govorio: ja ljubim biti podučavan. Znate kako je izmišljena ocjena reprezentativnosti u socijalno-ekonomskom savjetu? Tako što imate odbor koji to utvrđuje, a odbor čine već postojeći članovi. I nikad neće dozvoliti nikom i nikad nisu dozvolili ni jednom novom članu da dobije reprezentativnost. Vi možda ne znate, kad bilo koji član koji pretenduje na reprezentativnost podnese zahtjev za ocjenu bilo kog reprezentativnog člana, socijalno-ekonomski savjet je u obavezi da u roku 60 dana izvrši brojanje pristupnica overenih i da mu oduzme ili da saglasnost. Kad smo to uradili 2012. godine, Unija poslodavaca, i tad rekao sam Atanasković, oni nemaju tu reprezentativnost, nego idu snagom inercije, jer znajući da nemaju reprezentativnost, oni bivaju jako poslušni. Znate, kad bi zahtjevali od poslodavaca da hodamo unazad, oni će po cijenu svog statusa u socijalno-ekonomskom savjetu to odgovoriti. Druga stvar, vi kažete, nisam ja ni rekao da je socijalno-ekonomski savjet sve mogu nigdje. Ali imate dvije stvari, bilo bi dobro onako da negdje trasirate u svoje buduće sindikalne borbe. U Japanu je formiran industrijski trust 63. godine. Nikad se nije dogodilo da vladi nešto ne predloži, a da ga ona ne usvoji. Drugo, kada zasjeda privredna i zanatska komora Njemačke, Angela Merkel iz uvažavanja onih koji stvaraju novu vrednost sede u drugom redu.
I mi moramo sada da završavamo. Angela Merkel je pohvalila reforme. Vi kažete u jednoj reči: hvalite, ne hvalite, kudite, što kažete.
Angela Merkel je u istoj kolektivističkoj slici svojih interesa, kakve to je. Ako se ovo reforme, onda ja lebdim i ne hodam.
Ko obezređuje rade, država ili poslodavci?
Svi obezređuju, ali dok god se ne počnu ovo što smo rekli poštovati neprikosnoveno zakonski principi, dok se ne prestane sa diskriminacijom da od jednih uzimate, a ko Robin Hood drugima dajete, kad prestanete mojim novcem praviti moju konkurenciju, kad prestanete da uvažavate partnere koji vam stvaraju dobro, nikad neće biti bolje, verujte, i bit će sve lošije.
Ko obezređuje rad?
Pa vidite, kada govorimo o obezređivanju rada, obezređuju ga oni koji ne poštuju zakone, a rekao bih da su pre svega to oni koji trebaju da te zakone kreiraju i da ih sami poštuju. Sa druge strane, kada govorimo o reformama, rezultat tih reformi je činjenica da po podacima Eurostata Srbija danas predstavlja lidera u Evropi po stopi rizika siromaštva i svaki treći građanin Republike Srbije tvrdi da teško živi.
Hvala najljepše što ste odvojili vreme za talasanje. Milan Knežević, preduzetnik, i Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost bili su naši gosti. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radija.